қосбасар 3. Қазақстанда өткен бірінші халықаралық пианистер сайысының жүлдегері, қазіргі кезде симфония оркестрінде жұмыс істейтін Тілендиев атындағы бірінші дирижерлар сайысының жүлдегері балам Ерболатқа арналады.